Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жалал-Абаддагы Д телеканалын ким жана эмнеге опуза алады? Кыргызстандагы 3-октябрдагы тополоң жана 3-курстор теориясы.
Кутум жөнүндө теориялар постсоветтик бардык өлкөлөрдө айтылып жүрөт. Кайсы бир тышкы күчтөрдү табуу аракеттери адатка айланган. Бирок ошол 3-тымызын күчтөрдүн теоретиктери ала куштуу атынан атай алышпайт.
Физика илиминде Нобель сыйлыгын кимдер жана эмне үчүн алышты? Эл үнү берүүсүнүн кезектеги саны.
Бул эмне деген жорук? Бийликти алыш керек, депутаттардын кагаздарын талкалаш керек, анан деген забордон секирип түшүп анын жактоочулары ушуну бошотуп койгула, анан ачкачылык жарыялат.
Мунун баарын ишемби 13-октябрдагы азыркы программабыздан эшитесиздер. Бир үнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып барам. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Обалы жаңылыктарды угуп алыңыздар. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевтин уулу АКШнын өтүнүчү менен Лондондо кечээ күнү кармалганын Британиянын жана Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн тастыктады. Британия элчилигинин билдирүүсүндө акыркы 2 жылда Кыргызстан демократиялашууга, стабилдешүүгө жана гүлдөгөн келечек курууга аракеттенип жатат. Мурдагы бийликтин мыйзам алдында жооп берүүсүн талап кылуу андай аракеттердин бир бөлүгү деп айтылат. 34 жаштагы Максим Бакиев 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин бир катар оор кылмыштарды жасады деп айыпталып, издөөдө азыр. АКШ өкмөтү ага экономикалык издөөдө жүргөн. АКШ өкмөтү кенже Бакиевке экономикалык кылмыштарга байланыштуу айып тагууда. Британия АКШ ортосунда кылмышкерлерди өткөрүп берүү боюнча келишим бар. Бирок Кыргызстандын башкы прокурорунун биринчи орун басары Нурланбек Жыйналиевтин азаттыкка билдиришинче,
биздин Америка менен дагы келишимибиз жок, бирок ООНдун конвенциясы по борьбе с коррупцией деген бар, ошону биз Кыргызстан ратификациялаган 2005 жылы, ошонун негизинде, ошонун алкагында сурашсак болот,
деп билдирди Жыйналиев. Ал эми президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков мындай келишимдин долбоорун даярдашаарын билдирди азаттыкка берген интервьюда. Ысык Көлдүн түп районундагы түпкеген жолунун жээгинде камактагы депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары 2 боз үй тикти. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, алар 12-октябрда түштөн кийин чогулуп, Садыр Жапаровду бошотууну талап кылышууда. Нааразылыгын билдирип отурган 30га чукул адам менен облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү түп район акими жолукту. Ал жерде Садыр Жапаровдун укугун жана кызыкчылыгын колдоо комитети да түзүлдү. 12-октябрда Жапаровдун тарапташтарына рай администрациянын алдына боз үй тигүүгө уруксат берилген эмес. Ата журт фракциясынан депутат Садыр Жапаров, партия лидери Камчыбек Ташиев жана фракция мүчөсү Талант Мамытов 3-октябрдагы үйдүн алдындагы тополоңдо мыйзам бузган деген айып менен 2 айга камакка алынган. Кытайда сентябрь айында экспорт өткөн жылга салыштырмалуу 9.9% өстү. Расмий Бээжиндин билдиришинче, бул августтагыдан 2.7% көп. Импорт былтыр сентябрга караганда 2.4% өстү. Натыйжада өлкөнүн соода балансы плюс 28 миллиард долларга жакын сумманы түздү. Же мерчемделгенден 7 миллиард долларга артык. Кытай өкмөтү былтыр сентябрдан бери коммерциялык банктардын зарурат корун 150 пунктка азайтты. Бул рынокко 1.2 триллион йен, же 190 миллиард долларды кошумча чыгарганга мүмкүндүк берди. Карасуу районунун Жаңымаали айылына суу чыгарылды. Аталган айылдын тургундары 3 жылдан бери таза сууга муктаж болуп келе жаткан, деп билдирди Оштогу эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борборунун басма сөз катчысы Эльвира Икрамова. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Чүй жана Баткен облусунда эртең 26 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абадта 27, Талас облусунда 26, Ысык Көлдө 19 градуска чейин, ал эми Нарында 21 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында болсо 26 градус, деп билдирет синоптиктер. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык, Чекит, КЖ. Жалабаттагы өзүн көз карандысыз деп атаган Д каналынын эл тили менен айтканда 7-чи каналдын директору Алтынбек Жумаев облуста өткөн митингдерге байланыштуу бийлик жана күч уюмдары тарабынан коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат деп акыйкатчыга кайрылды. Ички иштер башкармалыгынын орун басары мындай дооматты четке какты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Рысбай Абдраимов кызыгып көрдү.
Жалал-Абаддагы Д7-чи каналы 3-чү октябрда Бишкекте өткөн оппозициянын митингисин көрсөткөндөн кийин анын редакциясына бийлик жана күч уюмдары тарабынан телефон аркылуу коркутуу үркүтүү болгондугу тууралуу телеканалдын баш директору Алтынбек Жумаев акыйкатчыга кайрылган. Анын кайрылышында айрым маалымат каражаттары 7-чи канал ата журт партиясынын митингдерине чакырып жатат деген маалыматтарда чыгарышкан. Мындай жагдайды Жумаев эркин маалымат каражаттарына бийликтин кысымы деп баалоо.
Неизвестный номерден эле чалып айтууда Жалал-Абаддагы болуп аткан түштүктө болуп аткан маалыматты көп чагылдыра бербегин, бийликти көп кандайдыр сындап алгын дегендей кылып эле сүйлөшөт. Понятно, мен баягы ким бул эмне деп келсем эле уже сүйлөп сүйлөп эле трубкасын болуп койгон. Мен эч кимди шектеген жокмун, азырынча мен билбей турупмун. Бирөөнү шектегенин билесиздер, журналистикада андай болбош керек.
Акыйкатчы Турсунбек акын сөз эркиндигинен байланыштуу кайрылууну өз көзөмөлүнө алгандыгын тастыктады.
Эми бизди күнөөлөп атат де, сен силер призыв кылгансыңар, элдин баарын чыгарып митингге чыккылар деп айткансыңар, 7-чи канал аркылуу. Анан салам деле дейт, элдер өзү чыккан дейт, биз андай кайтып призыв кылган эмеспиз дейт, куугунтуктар дейт. Ошентип бизди эметип атат дейт, коркутуп үркүтүп башка кылып. Мага арыз жазыптыр да атайын.
Облустук ички иштер башкармасынын жетекчи орун басары Нурлан Төрөбеков Д7-чи телеканалдын коркуткан телефон чалуу болгон эмес деп билдирди. Ошону менен эле катар Нурлан Төрөбеков телеканалдын көрсөтүүлөрүнөн ата журт партиясына жан тартуу жана бир жактуулукту байкагандыгын кошумчалады.
Бизде анда эч кандай коркутуу же үркүтүү деген болбойт. Ата журт партиясына тартат да эстесин алардын өздөрүнүн каналы болгондон кийин. Митингке 3 түнүнөн баштап чакырыктары болуп атты. Митингке чыккыла деп, тынчтык митингине деп.
Жалал-Абаддык көрөрман Арстан Жээнбеков бир нече телеканалдарды салыштырып көргөн. Бирок өкмөттүк сыналгылардан айырмаланып, 7-чи канал бир жактуулукка ыктаган жок дейт ал. Анын арасташында сыналгы облустагы митингди кыскартпай, ачкачыл акциясында толук чагылдыруу менен элди тынчтыкка үндөдү. Ал эми облустагы Дил гезитинин баш редактору Самид Истанбековдун байкоосунда өкмөттүк маалымат каражаттары бийликке, жеке менчик же оппозициялык маалымат каражаттары өз ээсине же партиясына жан тарткан материалдарды чыгарышат. Мындай жагдай чыныгы калыс журналистикага али жете электибизден кабар берет дейт Истанбеков.
Элге жарыялабай турган, жарыяласа элге пайдасынан зыяны көп боло турган материалдарды берүүдөн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келе турган нерселерден ошол мамлекеттин ичиндеги бардык басма сөз каражаттары тартына туруш керек да. Мына бизде малдын лаң чыкты, тигүү болду, эле дүйнөгө өзүбүз жар салабыз да. Анан болду Кыргызстанда мындай оору чыккан экен, тиги мындай болгон экен деп экономикалык бүтөп зыян тартып калып атабыз. Ошол болуп жаткан жаңжалдын бир тарабын өтүп алат да. Ортодо калыс туруп, эки жагын бирдей чагылдырып бериш деген нерсе болбой калды азыр. Кайсы бир каналдар, кайсы бир чоңдун, кайсы бир депутаттын гезити же каналы, ушунун баардыгы биздин басма сөз жөнүндөгү мыйзамдын чалалыгынан, иштелбегендигинен, ал жерде журналистикага коюла турган талаптардын такталып бекитилбегендигин болуп атат. Демократиянын дагы ойго келгенде ачык айтуунун дагы чеги болуш керек да.
Д каналы эл ичинде 7-чи канал деген ат менен таанылган. Анын анык ээси ачык айтылбайт. Бирок ар кайсы булактар аталган канал ата журт партиясынын азыр камакта жаткан башчысы Камчыбек Ташиевке таандык деп жазып жүрүшөт. Рысбай Абдраимов, Азаттык.
Кыргызстанда 3-чү октябрь күнү болгон окуялар өлкөдөгү бейстабилдүүлүктөн, саясий маданияттын өзгөчөлүгүнөн кабар берет. Ал эми 3-чү күчтөр теориясын жактагандар эч качан ошол күчтү көрсөтө алышпайт. Мындай оюн Азаттыктын кабарчысы Айнура Жекше кызына берген интервьюда саясий аналитик Сергей Маркедонов бөлүштү.
Кыргызстанда ушул тапта 3-чү октябрь окуяларын чечмелеп түшүнүүгө аракеттенишүүдө. Сиздин пикириңизде уруксат берилген митингдин Ак Үйгө кезектеги чабуул менен аякташын канчалык олуттуу окуя катары сыпаттаса болот?
Вы знаете, любые попытки дестабилизации, даже если за ними не следует гражданская война или какие-то масштабные потрясения, надо серьезно воспринимать.
Кырдаалды дестабилдештирүү аракеттерин анларты жарандык согуш же башка чоң жаңжалдарга алып келбесе да, өзгөчө постсоветтик өлкөлөрдө олуттуу кабыл алуу керек. Ал жумуриятттардын бардыгына бирдей саясий маданият мүнөздүү компромисс табуунун ордуна үстөмдүк кылуу аракети көрүлөт. 2010-жылкы окуялардан кийин Кыргызстанда парламенттик демократиянын моделин киргизүү чечими менимче бир аз шашылыш кабыл алынган. Себеби Борбор Азияда парламенттик маданият тамыр жая элек. Демократия ал жерде элдин өзөгүнөн чыкпастан аркылуу топтордун таасирин күчөтүү таймашына негизделген. Андыктан кырдаал кылдын учунда десек болот. Тостополоң качан болуп кетерин эч ким 100%ке айта албайт.
Ситуация такая, она неустойчивая. И когда эта анархия, так сказать, и какая-то дестабилизация может проявиться, никто вам со 100% точностью не скажет.
Кыргызстандык айрым байкоочулар ушул окуянын артында сырткы күчтөр турушу мүмкүн деп жоромолдошот. Ушундай сценарий канчалык реалдуу?
Опять же, эта конспирология, она характерна для любой постсоветской страны, будь то Азербайджан, Грузия, Россия, Украина, там, страны центральные.
Кутум жөнүндө теориялар постсоветтик бардык өлкөлөрдө айтылып жүрөт. Азербайджан, Грузия, Украина, Орусия же Борбор Азия болобу, кайсы бир тышкы күчтөрдү табуу аракеттери адатка айланган. Бирок ошол үчүнчү тымызын күчтөрдүн теоретиктери ала куштуу атынан атай алышпайт. Алар ким болушу мүмкүн? Мисалы, Орусия деп айталы. Жакында эле Орусия Кыргызстанда базасына байланыштуу бир топ ийгиликке жетишти. Октябрда Тажикстанда да ошондой макулдашууга кол коюлду. Путин аны Борбор Азиядагы орус кызыкчылыктары үчүн ийгилик катары сыпаттады. Мындай шартта Орусия кырдаалды эмне үчүн курчутат эле? Бийликке буга чейин жетишилген келишимдерди кайра карап чыгам деген башка жетекчи келсечи, бул жерде логика жок. Американы алсак, 2014-жыл же коалицияны Афганстандан чыгаруу мөөнөтү жакындап келатса, аларга бейстабилдүүлүктүн дагы бир очогунун, экинчи Афганстандын кереги барбы? Кытай болсо тышкы саясатын жүргүзүүдө кайсы аймак болбосун тең салмактуулукка артыкчылык берген өлкө. Ошон үчүн Косово же Түштүк Осетияны тааныбай келатат. Кытай үчүн стабилдүү статус-кво жана экономикалык позицияларын арттыруу маанилүү. Ал эми туруктуулук жок болсо, экономикалык позицияларын кантип бекемдейт? Ошон үчүн үчүнчү күчтөрдү издөөнүн кереги жок деп ойлойм. Менимче 2010-жылы реформаланган саясий система туруктуулукка жете элек. Кээ бир адамдар көнүмүш жол менен абалды өз пайдасына өзгөртүүгө аракеттеништи.
2010-2011 годов не приобрела определенную устойчивость, и есть попытки привычными способами как-то ситуацию изменить в свою пользу.
Туруктуулукка жетүү үчүн канча убакыт зарыл?
Хороший вопрос, и вы знаете, однозначного ответа нет на него. Есть понятие такое, да, в политологии называется оно устойчивая неустойчивость.
Жакшы суроо, бирок ага так жооп жок. Политологияда туруктуу, туруксуздук деген түшүнүк бар. Латын Америкасынын мисалын алсак, дээрлик бардыгы испандардын оторчулугунан 19-кылымдын 1-чи чейрегинде кутулушкан. Бирок стабилдүүлүк Бразилия, Аргентинанын албаганда иш жүзүндө орно элек. Оң жээкке, сол жээкке урунуп келатышат. Африка мамлекеттеринде да абал ушундай эле. 1991-жылы СССР ыдырагандан кийин бардыгы эми туруктуу болот деп эч ким кепилдик берген эмес. Мен макалаларымда Советтер Союзунун кулашы юридикалык расмий окуя болгон деп жазып жүрөм. Державанын ыдыроо жараяны азырга чейин уланып келатат жана анын кандай аяктары азыр белгисиз. Менимче, Борбор Азиянын бардык жумурияттары чоң сындоонун алдында турат. Батыш коалициясы Афганистандан чыгарылгандан кийин региондун өлкөлөрү 10 жыл мурунку 2001-жылкы кейпин кийип калышы мүмкүн. Ошондо эмне болорун прогноздоо да кыйын. Анын үстүнө бүтүндөй Борбор Азияда исламчылар баш көтөрүүдө. Бул туруктуу тенденция экенин эч ким тана албайт. Аларга мамлекеттик структуралар жооп кайтарууга даярбы? Менимче, бул аларга чоң проблема жаратат.
Насколько эти государственные, так сказать, организмы центральноазиатских государств будут готовы вот к этому вызову? Большая проблема.
Эми Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, өкмөт үйүнө чабуул койгон, бийликке чакырган адамдар андай аракеттер жазаланарын жакшы билип, эмне үчүн ошондойго барышат? Бул алысты көрө албагандыкпы?
Я не думаю, что человеческая глупость, да, не.
Андай иштерге барган адамдарды акылсыз деп атоого болбойт. Бул кайра эле мен жана айткан саясий маданияттын өзгөчөлүгү. Бардыгын каалаган учурда күч менен алуу адатка айланып калган. Эмне үчүн андай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарыш керек? Саясат мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалануу искусствосу. Бир жолу бийликти күч менен алууга аракет жасап көрүштү. Андан майнап чыккан соң 3-чү, 4-чү же 25-чи жолу эмне үчүн аракеттенсе болбойт?
Саясий серепчи Сергей Маркедонов менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Швециянын падышалык илимдер академиясы Нобель сыйлыгын үстүбүздөгү жылда татыктуу деп табылган эмгектерге ыйгарууну улантууда. Адабият боюнча Кадыр Барктов сыйлык Кытай жазуучусуна берилсе, Нобелдин тынчтык сыйлыгы Европа биримдигине ыйгарылды. Бул бир топ талаш тартыштарды жаратууда. Ал эми физика жана химия илимдеринде Нобель сыйлыгы эмне үчүн берилди? Франциялык Серж Арош менен Америкалык Дэвид Вентленттин кванттык физикадагы табылгасын Нобель комитети 2012 жыл үчүн дарыккан илимий ачылыш деп тапты. Серж Арош эмгеги эң кадыр барктуу эл аралык сыйлыкка татыктуу болгонун чөнтөк телефонуна Швециядан келген коңгуроодон билди.
J'étais dans Paris, j'étais dans la rue avec ma femme.
Мен көчөдө аялым менен барасам, уюлдук телефонум шыңгырады. Барасам, Швециядан чалжат чыкты. Ошо замат түшүндүм. Мен бир кезде Нобель сыйлыгына татыган куйгашка илимпоздорго суктанып жүргөм. Эми ошол короосун окумуштуулардын катарына кошулганымды сезип жатам. Анын маанисин түшүнгөнгө убакыт керек.
Je suis un peu dépassé par les événements aujourd'hui.
Деде Серж Арош кечээ эл аралык француз радиосуна берген интервьюда. Серж Арош менен Дэвид Вайнленд Нобель комитети берчү 1,200,000 долларды бөлүп алышат. Швециянын падышалык илимдер академиясынын алдындагы Нобель сыйлыгы боюнча комитеттин маалымдашынча, Серж Арош менен Дэвид Вайнленд жүргүзгөн илимий эксперименттер кээ бир кванттык системаларды түздөн-түз байкоого, аларды кыйратпай туруп башкарууга жол ачты. Жеп окумуштуулар айрым бир иондорду өзүнчө бөлүп алып, алардын кванттык абалын фотондордун жардамы менен өлчөшкөн. Ошондой эле айрым бир фотондорду кармоонун жана атомдор менен өлчөгөндүн усулун иштеп чыгышкан. Бул табылгалардын практикалык мааниси жөнүндө Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин доценти, физика-математика илимдеринин кандидаты Гүлмира Шаршекеева Азаттыкка мындай деди.
Бул ачылыш практикалык мааниси абдан чоң. Анткени мурдагы принцип боюнча иштеген компьютерлердин мүмкүнчүлүктөрүн бирдеп эсептесек, жаңы кванттык механикага негизделген жаңы принцип анын миллион эсе мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүгү көп компьютерлер түзүлсө, анда абдан көп маселелер чечилет. Мисалы үчүн транспорттун бөлүштүрүлүшү, финансылык маселелер бар, технический маселелер бар. Мисалы үчүн бүт бардыгын тең автоматташтырганга абдан жеңил болуп калат эле,
деди доцент Шаршекеева. Франциялык жана америкалык илимпоздордун эмгеги, ошондой эле гравитациялык кубулуштарды мурдакыдан да так эсептеген саат хронометрлерге эшик ачат. Бул жер кыртышынын жылышы, жер тербетүүлөрдүн күчүн билгенге аябай заарал. Нобелдик комитет 2012 жыл үчүн химия илиминдеги эң мыкты табылга деп, тирүү клеткалардын рецепторунун иштөө өзгөчөлүгүнү аныктаган америкалык Роберт Левкович менен Брайан Кобилканын эмгектерин тапты.
This year's prize deals with cells and sensibility.
Быйылкы жыл үчүн Нобель сыйлыгы АКШнын Түндүк Каролинадагы Дюк университетинин профессору Роберт Левкович жана Калифорния штатындагы Стэнфорд университетинин профессору Брайан Кобилкага клеткалардын чөйрөнү сезип жана ага ыңгайлашуу жөндөмүн камсыздоочу рецепторду изилдеген үчүн берилди.
Of G protein coupled receptors.
Шаршембы күнү Швециянын падышалык илимдер академиясы деп жарыялады. Кеселдер ичкен дарылардын теңине жакында эки лауреат изилдеген рецепторлор пайдаланылат. Адамдын денесинде адреналин өңдүү химиялык сигналдарга жооп берген миңге жакын андай рецептор бар. Ошондуктан жаңы табылга дарынын дагы күчтүү жана эффективдүү түрлөрүн жасаганды мүмкүн кылат. Эми эл үнү берүүсүнө назар салыңыздар. Аны обого Аманбек Тилденбай топтоду жана даярдады.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. 3 октябрда Ак үйдүн жанындагы митингдин тегерегиндеги маселе дагы эле коомчулуктун кызуу талкуусунда. элүүнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыз дагы буга байланыштуу көз караштарын билдиришүүдө. Акын журналист Жыргалбек Асаболотов болсо жолдошкондорго төмөндөгүдөй ырын элүүнүнө окуп берди.
Жол болгондарга теңдик үчүн өз жанын кыйып келген, тентектерин тентитпей туюп келген жоболоңдуу жоокердик доорунда да жол дегенди көчмөндөр ыйык көргөн. Энендери жоо көрсө каптачы эле, энелери каадасын сактачы эле. Жолоочунун алдына даамын коюп, жол жобосун андан соң тактачы эле. Азыр чыкты ар кимге кашынгандар, атак үчүн жол тосуп ашынгандар, каршысына касташса тик чыга албай катындардын артына жашынгандар. Жолдо жүрүп өмүрлөр таман болот, жол сыйлаган улуу журт аман болот. Жолуңду ачсын деп бабам бата берген, жол болгандын акыры жаман болот. Таарынганы таласка жатып алсын, талашканы ташкенге батып алсын. Элдин баарын дүрбөтпөй ма демектен эки жаман бир бирин атып алсын. Жарандар эй жарандар, токтогула, жашообузга жаман салт коштогула. Кызмат үчүн кырылып кетишсе да кыргызымдын кан жолун тоспогула.
Кадырлуу угармандар, парламент депутаты Камчыбек Ташиевдин 3 октябрда аянтта сүйлөгөн сөзүнө жетөөгүздүк угарманыбыз Бейшеналы Жамгырчиев төмөндөгүдөй баасын берди.
3 октябрда болуп өткөн митингге Ташиев сүйлөгөн сөзүндө Чыңгыз хан 17 баласы менен бийликти басып алган дейт. Бул сөзү менен Ташиев тарыхты таптакыр эле билбейт экен демекчимин. Анын сөзүнө карата суроо туулат. Чыңгыз хан бийлике келер алдында Монголдордо эч кандай бирдиктүү бүтүн бийлик болбосо, ал кайсы бийликти басып алмак эле? Тактай кетейин. Монголдордун ар бир уруусу ошол убакта өз өзүнчө кокту колотто уруулук шартта жашап келишсе, Чыңгыз хан кайсындай бийликти басып алган болот? 1206-жылы Чыңгыз хан хан шайланып бийликке келгенде анын 17 эмес 7 баласы дагы жок болушу. Чыңгыз хан монголдорго хан болуп шайланарга чейин баш көтөргөн баардык уруу башчылары, ошонун ичинде өзү менен аталаш уруу башчылары Сачабек, Дайчи, Кучар дегендер жок кылынган. Аягында акыреттик дос болгон өзүнүн эң жакын досу Жамыга жок кылынган. Ошентип баш көтөргөн уруу башчылардан эч ким калбай калгандан кийин анын эркинен чыкпаган 46 уруу башчыларынын макулдугу менен хан шайлангандыгы тарыхта так жазылып турат го. Чыңгыз хан бийлик кылган мезгилде кыргыздын миңдеген жигиттери согушка мажбурланып кыргынга учурагандыгын, кыргызды мамлекеттүүлүк ошол мезгилде кыйрап талкаланып ал көрүнүш 20-жылга созулуп келгендигин унутуп салып, Чыңгыз ханды идеалдаштырып аны үлгү кылып Чыңгыз хандай болуп бийликти басып алабыз деп элди көкүтүү адепсиздик жана уятсыздык болуп эсептелет.
Ташиев менен Кадыр Жапаровдун кылган иштери таптакыр акылга сыйбай турган нерсе. Ташиев мыйзам алдында жооп бериш керек, аны чыгарыш керек эмес. Орустар, немистер келип тынчтык болуп кичине өлүмдөрүн түшүп бараткан мезгилде Ташиев бийлик үчүн элди будурайт деп мына 7-нчи каналдан укмуштуу тескери пикирлерди жаратып элди будурайт деп айтат. Ошондуктан биздин элге тынчтык керек, булар мыйзам алдында жооп бериш керек.
Бишкектен Жамиля Камчыбек Ташиевдин кылган кылык жоруктарына элдин баары таң калып, бул эмне деген жорук? Ушунча кыргыз эли турса ошолорду көзгө илбей бийликти алыш керек, депутаттардын кагаздарын талкалаш керек, анан дегенин забордон секирип түшүп ошону көргөз улам улам көргөзүп атса анын жактоочулары ошону бошотуп койгула, анан ачкачылык жарыялат. Бул эмне деген? Муну чечиш үчүн сот деген бар. Сот кандай чечсе ошондой болот, анан эле бошотуп койгула, анан кыргыз эл үчүн ушундай иш кылды эле деп. Кыргыз эл үчүн ошентип забордон секирип элдин баарын чогултуп тополоң кылып анан акылы жоктук иш кылып булардын көзүн май басып эмне кыларын билбей элди көзгө илбей элди тебелеп жатканын өздөрү сезбей ичине шайтан ойноп калганын өздөрү да сезбей калган да. Бул акыйкаттык менен сот чечсин, сот кандай десе ошондой болсун.
Мен камалган депутаттардын бошотуу боюнча комитеттин төрагасы Рашид Сулаймановмун. Мен айтайын дегеним, патриот балдардын эч күнөөсү камалып турат, эл үчүн, жер үчүн деп. Себеби биздин кыргыз эл итке минип турмуштан кыйналып атышат. Апрелдеги бийлик алмашкандан бери, куралдуу төңкөрүштөн бери кыргыздын жигиттери бекер жанын берген экен деп мен капа болуп отурам. Себеби эч кандай турмуш оңолгон жок, кайра начарлап кетип атат. Кумтор биздин кыргыз элине кызмат кылганда, иштегенде мына тышкы карыздардан кутулат элек, турмушубуз оңолот эле, пенсия пособия көбөйөт эле. Бакиевди жаман дебандырадык эле, бирок мен Бакиевдин убагында пенсиям 4 эсе көбөйгөн. Азыр 2.5 жылдан бери 150 сом кошуп коюшуп отурушат. Мен ушунга нааразымын. Анан кийин дагы бир биздин талапта 3 депутат койчу мурда, азыр мына камал, андан кийинки камалган балдарды да кошуп ошолорго да боштондук талап кылабыз. Аксакалдарга кайрылайын дедим эле, мына радиодон айтылып атат, Солто элинин аксакалдары жана Кожонайыпты коргоп атат деп. Мен айтайын дегеним, аксакалдар ал Кожонайып Солтонун азаматы эмес, ал кыргыздын азаматы. Кожонайып, Дыйканов, ошолорго да биз боштондук талап кылабыз. Ошондуктан мен суранарым аксакалдардан Солто сары болуп бөлүнбөй, түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, биригип турмушубузду оңдош үчүн бирге аракет кылсайлы.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүчүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Жумабай Өсөнбеткендин адвокаттардычы, азыр 3 депутаттын камагында өтөтүн абдаткатарын. Бул адвокаттар адам өлтүргөн деген мактап берип, акчаны алып алып. Кайсы мамлекет бул башталган жол бийлик деп телевизордо көрсөтүп турбайбы эмне дегендердин баарын? Алго агуу экен. Бирөөнүн коргонуга баш кирген мүмкүн эмес. Ошонун дагы өзүнчө бир статьясы бар. Ал агуйго мамлекеттин агуйун заборунун астын көтөрүп кандай жалап атыптар ушундай ишке барат. Эми ким жолдо тушат? Жүргүчөдө эмне айып бар? Уялбай ушу бетирмарак кылып башталган жок деп атасыңар. Телевизордо көрсөтүп турат го. Көрбөй турасыңарбы? Иштеш айылдын тургуну
мамлекетиси айыл. Наватарчылыкта жараялып аткан бекетке чыккан аялдар эмелер, баатырын эмелер, Оштон, Жалалабаддан келип кетишет. Балдар баарыбызга бир. Мисалы үчүн Алайдын карышасы элдин биримдиги үчүн, элден ынтымак үчүн баласын өлүмгө кыйган. Күнөө кылып аткан ташиптер үчүн элдин артын бузуп, баатыр эне сүйлөп атат, биз балдарыбыз кысууганды, балдарыбыз тыя турган, ошолорго ынтымакка келтире турган, элдин биримдиги тарта турган эмелер. Мындай туура карап, закондун негизинде чечтим деп айтышка болбойбу? Өзүң кылган нерсени ар ким өз башы менен тартыш керек. Мен ушуну айтып коеюн дедим эле, кайрылап келем. Энелер, мындан бери элдин ынтымагын чыңдайлы, келечекти түз карайлы. Эгерде күнөөсү болсо, ар ким сот аныктайт, аны биз аныктай албайбыз. Элдин тынчтыгын сактайлы деген эмнеди айтмагам.
Карым Шакова, Чүй областы. Акаевдин заманынан бери келаткан коррупциондук схема боюнча 99% алтын кимдин жөнтөгүнө түшүп аткан экен белгисиз ушул күнгө чейин. Ушу кыргыз элинин колуна тийиш керек да. Ушу 99% алтын тийсе ушу кыргыз куурабай, ар кимиси бай жашайт эле да. Ушуну айтып чыккандарды камабастан ушу чыгарып койсо ушул патриот жигиттерди. Ушул аябай кудайдын боорору кудай болуп жатат ушул жигиттер. Кыргыз элинин камын көргөндөр, патриоттор да булар. Акаевдин заманынан бери келаткан коррупциондук схеманы боюнча 99% алтын кыргыз элинин колуна тийиш керек, кандай болбосо.
Мен Бишкектин тургуну Канат. Мен ушул депутаттарга жана президент Салмазов Атамбаев айрылып кететилин. Азыр мисалы үчүн жана Бакиевдин үй мүлктөрүн жана байлыктарын текшерилет. Биз эл ичинде жүргөн кишибиз, эл нааразы да мисалы үчүн. Эмне үчүн Акаевдин бай мүлктөрүн карабайт? Акаев өтүп кеткен баягы Нарын сыйын, Нарын ресторан, Айтерин, Мээрим кондусуна өтүп кеткен жана жакшы жакшы объекттердин бары ушу азыркыга чейин мисалы үчүн бир туугандары балдар кыздарына ошолорго каттырылган. Мынакей акча каякта, мына акча жок дейсиң, бюджет такты. Мына ошолордун баарын мүлктөрүн алып туруп булардын жооп кетсин караш керек болот.
Мукай Айтбаев, Балыкчы. Чындыктан эмне коркобуз? Президент болом дегендин 80% азыр кыргызда. Очередке тигилсе жетип калды жылдызга. АКШ Россияда араң эле экиден кирешип жакшы тирликке көз атпай эле ийликке машина алып тамсалып короо-короо кой багып үлкөн жашап атпайбы? Үй бүлөсү бүт байып уятсыз жашап атпайбы? Ушуларга таң калып Uruğa baykap, jol çalıp, kentigi çıgıp, ilinip, kekiltekten ilinip, alamın dep oyloşup, ağıydı dele çimilip, manzaptı mına çatağı, kayaka getti atağı. İngegen elder görgöndü, itinke menen basağı. Mukayet bayıp, balıktı.
Кадырлуу угарман, бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.